Takže dobré dopoledne. Vidím, že jste zbožný sbor, že se držíte Božího slova, co se týká těch prvních dvou řád, jak je to podobenství o té hostině. Jak pán Ježíš říkal, že ty volné řady před ní, aby jsme se tam nesedali, tak vidím, že to zachováváte tady. Napadlo mě, jestli si neposunu to kazatelnu, takhle tam dopředu kousek, ale nebudu s tím hýbat. Moje jméno, ještě jednou se představím, je Pavel Fialka, jsem z křesťanského společenství Sklatov, to je venkov proti Praze. Je to město, které má 21 tisíc obyvatel, náš sbor je tak zhruba kolem mezi 40-50 členy a 20 dětí. Já jsem pastorem toho sboru a máme dohromady 3 starší. Znáte, jo, díky. Myslím, že znáte asi Marka Prosnera, nevím, jestli tady byl někdy seniora křesťanských společenství, tak ten je členem našeho sboru. A co bych vám ještě řekl o sobě, možná mám manželku, Káťu a 3 děti, Haničku, ty je 17, Tobiáše, tomu je 15 a Vojtu, tomu je 13 let. A kočku nebo psa nemám. Ani jedno, ani rybičky. A děkuji za pozvání, Stando, díky za pozvání, že jsi mě takhle pozval, že jsem mohl přijet k vám a věřím, že Hospodin bude jednat. A mám něco, co si myslím, že jsem přijal od něho. A možná bych se na začátek pomodlil. Pane Ježíši, vyznám, že tě potřebujeme, že ty jsi ten vinný kmen a my jsme ratolesti, pane, a bez tebe nemůžeme činit nic. Kdo zůstává v tobě a ty v něm, tak nese hojné ovoce. Teď tě zveme, pane, aby si tady mezi námi působil svojí mocí, pane, skrze svého svatého ducha, aby si nám dával poznat svoji vůli, to, co je ve tvém srdci, pane. Toužíme po tobě, toužíme tě následovat. Milujeme tě, děkuji, že jsi z nás zamiloval. A tak očekáváme na tebe, pane. Ať přichází tvůj život, pane, prosím, aby to nebylo jenom slovo lidské, ale přicházelo, pane, od tebe zjevení. Aby si dával, pane, každému z nás, aby jsme tě zahlídli, aby jsme odcházeli posilnění tady z těch bohoslužeb dneska, aby jsme ti byli blíž. Chvála tobě, pane, děkuji za tento sbor, děkuji za bratry, za sestry, pane, prosím, aby si jim požehnal, aby si je pozbudil ve víře, pane, děkuji za jejich věrnost, pane, že tady stojí, pane, v Praze, že i v okolí, že tě následují, pane, že zachovávají tvoje slovo. Chvála tobě. Chvála tobě, pane, děkuji, že v nich máš zalíbení. Amen. Tak můžete si, kdo máte Bible, pokud chcete, můžete si nalistovat 1. Korinským 7. kapitolu. Ještě předtím, než to budu číst, tak jsem si vzpomněl, že jsem vám chtěl říct ještě svoje svědectví o obrácení. Tak nějak jsem měl dojem, že to je důležitý, nebo prostě jsem měl chuť to říct, tak jenom krátce. Já jsem se obrátil, pocházím, jak říkal jednou Petr Kácha tady z Prahy, říkal, pochází z poctivé nevěřící rodiny. Tak to je můj případ. Byl jsem vychován jako ateista, moji rodiče nevěřili v Boha a nikdy o něm nemluvili. A když mě bylo 16 let, tak jsme měli takovou partu s klukama, začali jsme dělat lumpárny, začali jsme se opíjet a dělat prostě různý hříchy. A jeden kamarád z té party najednou přestal ty věci s náma dělat. Ale byl s náma, ale už prostě se neopíjel a nehřešil s námi. A my jsme se optali, co se mu stalo, nebo jak je to možný. A on říkal, že se setkal s Ježíšem. Já jsem vůbec nevěděl, co tím myslí. Nevěděl jsem, jaký je rozdíl mezi Ježíšem a Mojžíšem, Bibli jsem nikdy nečet. Ale viděl jsem, ve svém svědomí jsem viděl, že to, jak on teďko žije, takže tomu mýmu svědomí se to líbilo, ale nedokázal jsem to. A jednou jsme takhle večer byli u ohně a měli jsme tam prostě sud piva. A on přišel z modlitební. Přisedl si k nám a řekl, boží slovo je jako světlo, které svítí ve tmě. A teď jsem viděl nás, jak tam jsme, a viděl jsem jeho a viděl jsem, že to je pravda. A on mě dal letáček, jmenoval se to Pomoc zhora, možná ho znáte. A tam byly místa z Bible. Jo. A já jsem přišel domů a mě bylo jedno, když jsem domů chodil a byl jsem pod vlivem alkoholu, to mě bylo jedno. A když jsem nesl ten letáček, tak jsem se bál rodičů, aby to neviděli. Tak jsem se udal na okno Prošel jsem, otevřel jsem dveře, prošel jsem dovnitř, otevřel jsem si to okno, vzal jsem si ten letáček, tak jsem to rafinovaně udělal. A lehl jsem si do postele, otevřel jsem to na konci, protože jsem chtěl vědět, jak to dopadne. A tam byla modlitba Páně. A začal jsem číst tu modlitbu Páně a přečetl jsem jenom dvě slova. Přečetl jsem Otče náš. A v tu chvíli Bůh přišel do té místnosti. Ne, že bych ho viděl, jako vidím vás, ale jako když někdo stojí za váma a vy víte, že tam je, prostě silně, intenzivně, vy znáte, že prostě Boží přítomnost, když přijde. Jo, to je jasný. Takže najednou Bůh byl v té místnosti a já jsem v ten okamžik slyšel, jak mě říká, já jsem tvůj milovaný otec, a já jsem tvůj nebeský otec a ty jsi můj milovaný syn. A v tu chvíli mě zaplavila Boží láska. Úplně jsem se v ní topil. A byla tam, jo. A pak to bylo, jako když vaříte, když zavařujete třešňový kompot, třešně, tak víte, co se stane. Když máte ty třešně v té sklenici a zahřejete to, tak ty červíčci z toho vyplavou na povrch. Jo? A přesně takhle mě zahřála ta Boží láska a v tu chvíli vyplavaly ty moje hříchy na povrch. Najednou jsem věděl, že jsem hříšník. Že mám hříchy a rozplakal jsem se v tu chvíli. Najednou jsem prostě, mě dojalo, že Bůh ke mně přišel, i když jsem hříšník a zároveň jsem se strašně styděl za ty svoje hříchy. A takhle to chvíli trvalo, já nevím, minutu, dvě, možná pět minut, to se nedá odhadnout. Když jsem se topil v té Boží lásce, věděl jsem, že Bůh je, že mě miluje, že jsem hříšník a Bůh mě přesto miluje. A Bůh takhle odstoupil, najednou prostě odstoupil a od té chvíli já jsem věděl, že Bůh je. Ani jsem nechtěl usnout, ten se bál, že usnu a že to zapomenu. Ale nezapomněl jsem to a ráno jsem šel za tím kamarádem, co měl ten letáček, ten druhý den a říkal jsem mu, co se mi stalo. A on říká, ano, vidíš, a ten nebeský otec za ty tvoje hříchy dal svého syna, Pána Ježíše Krista, on byl za tebe ukřižován a je vzkříšený a když něho uvěříš, tak on tě zachrání, on ti dá nový život, odpustí ti ty hříchy a dal mě evangelium. A já jsem ho začal číst, pak jsem zjistil, že táta má doma Kralickou Biblii, tak jsem jí vzal z knihovnění, on ji nikdy nečet a měl ji tam prostě jako správný intelektuál, měl v knihovně Bibli. Tak jsem ji otevřel, začal jsem ji číst a teď tam v té Kralické Bibli jsou takový ty značky, si pamatujete, takový ten kroužek, hvězdička a dvě hvězdičky, ty odkazy. A já jsem nevěděl, co znamená ten kroužek, takže já, když jsem četl tu Kralickou Bibli, tak když byl kroužek, tak já myslel, že to znamená Takže já jsem četl tu Kralickou Bibli s ohromným úžasem, protože tam všude byly ty kroužky, jo, takže... A po měsíci jsem si kleknul doma a přijal jsem Pána Ježíše jako svého pána a spasitele, vyznal jsem svoje hříchy a začal jsem v tu chvíli mít touhu poslouchat své rodiče, mít je rád a nehřešit. A pak jsem přišel po několika týdnech do církve a vešel jsem a byla to asi místnost jako tahle, bylo tam plno lidí, bylo strašně rváno, že se ani pořádně nedali otevřít dveře. Tady se lhávají všechny ty poučky o tom, kolik lidí může být v místnosti, aby přišli ještě další. Jo? Prostě když je probuzení, přicházejí další. A já jsem vešel do té místnosti a tam byla ta Boží přítomnost. Jsme vešli dovnitř a já jsem viděl, tady je ten otec, tady je ten nebeský, ten Bůh, který ke mně přišel, je tady. Jo? Prostě Boží přítomnost byla v těch chvalách a v tom shromáždění celou tu dobu, tak jsem si tam sedl dozadu a začal jsem zpívat taky a už jsem tam potom chodil pořád. Jo? Tak to je moje svědectví. Možná, jestli to je někdo, kdo ještě nevydal svůj život Kristu, tak to je příležitost dneska ho pozvat do svého života, vyznat mu svoje hříchy, protože on byl za nás ukřižován a je zkříšen. A kdo v něho věří, má život věčný a na soud nepřijde. Na ten poslední soud, který jednou bude, tak kdo v Ježíše uvěří, tak on očistí jeho srdce a učiní ho novým stvořením. Haleluja. Tak zpátky k tomu prvnímu listu Korinským, 7. kapitole. Půl hodiny, jsi říkal, Stando, jo, mám teďka půl hodiny. Jo, je to tak? Teď tomu mám půl hodiny, dobrý. Díky. Jasně. A tam je napsáno, celá ta kapitola 7. Já ji nebudu celou číst. Pavel tam mluví k manželům ohledně života v manželství. Dále mluví ohledně vstupu do manželství, mluví ke svobodným, ke vdovám, mluví o opuštění manžela, manželství s nevěřícím, o otrocích, o panách, o tom, jak se vdát či oženit, jaké to bude mít následky ohledně služby, o danosti pánu, o tom všem tam mluví. Ale potom tam je takový kratší text, který začíná ve verši 29 a tam Pavel píše a říká Duch Svatý skrze něho: ale toto vám, bratři, říkám, že čas je zkrácený. A taky ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli. A ti, kdo pláčou, jako by neplakali. A ti, kdo se radují, jako by se neradovali. A ti, kdo kupují, jako by nic nevlastnili. A ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali. Neboť způsob tohoto světa pomíjí. Tak to je taková zajímavá vsuvka, kterou tam Duch Svatý dal, kdy on mluví prostě o tom manželství, mluví o věcech, o vztahu, to, co jsem zmiňoval, a najednou tam vkládá tady tu pasáž a podívali bychom se na ní, co to vlastně pro nás znamená. A on tady začíná tím, že ten čas je zkrácený a že na konci je, že způsob tohoto světa pomíjí. Já jsem měl před týdnem, před 14 dny, takovou zajímavou zkušenost. Poslouchal jsem jedno kázání a tam ten bratr jen tak zmínil z Ozeáše, tuším ze 6. kapitoly, a tam je napsáno, po dvou dnech nám dáš život, po třetího dne před tebou vstaneme, říká Izrael. Jo, to je slovo pro Izrael a ten prorok tam prorokuje, že po dvou dnech jim dá život, třetího dne vstanou. A já jsem to jen tak, on to tam zmínil, mě to zaujalo a začal jsem potom pátrat, co vlastně tím chtěl říct. A narazil jsem na to, že je takový výklad, že je stvoření světa, že je 6 dní, 7. dne Bůh odpočinul, to víte. A je zajímavý, že Kristus se vrátí a bude milénium. A to milénium má 1000 let. Jo? A je takový výklad, taková paralela, že těch 6 dní stvoření je jako 6000 let té historie a potom přijde ten to milénium, který je ten den odpočinutí. Jo? Že jako bylo těch 6 dní stvoření, tak je 6000 let těch dějin toho lidstva. A je zajímavý, že od stvoření do Abrahama 2000 let, od Abraham, to jsou národy, od Abrahama ke Kristu 2000 let, od Krista po teď zhruba 2000 let. Jo? A ten autor nebo ten kazatel tam přirovnával to, že když říká Ozeáš, že po dvou dnech nám dáš povstat, nebo nás oživíš a třetího dne nám dáš povstat, takže vlastně to je paralela k tomu, k těm dnům, to znamená, že to je zhruba 2000 let. Jo. Zajímavá věc, že prostě od ukřižování Krista uběhne zhruba doba pohanů, doba milosti, zhruba 2000 let, když se Kristus vrátí. Já nevím, jestli to tak bude, ale mě ta myšlenka zaujala. Prosím vás, já tady neříkám, že Kristus se vrátí v roce 2030. Jo? Jestli by to někdo tak pochopil, tak prosím vás, to jsem neřekl a opakuji, to jsem neřekl. Jo? Ale to, co mě z toho vystalo, nebo najednou jsem začal přemýšlet, kdyby to takhle bylo, kdyby ten výklad byl správný a blíží se ta doba příchodu Pána, a Stan to zmiňoval, že jsme v té poslední době, už se o tom mluvil, tak jestli se blíží ta doba příchodu Pána, co to znamená pro můj život? Já jsem si říkal, kdyby to bylo skutečně 2000 let po ukřižování Krista, tak to máme 2030 zhruba, plus minus, nikdo přesně neví, jestli to bylo 30, 31, 34, to je jedno. A začal jsem se dívat na svůj život a říkal jsem si, co bych změnil. Kolik času vlastně mám? A ono je jedno, jestli to je, že Pán přijde 2030, my můžeme jít k němu dneska, můžeme k němu jít zítra. Ten náš čas, doba je zkrácená, způsob tohoto světa pomíjí, to znamená, kde žiju, jaký mám hodnoty ve svém životě, pro co žiju, žiju pro ten svět, nebo žiju pro Ježíše. Já jsem si uvědomil, že mám takový pocit, jakože toho času mám hodně. Jakože Pán přijde někdy možná za 100 let, možná za 200, nikdo neví, možná za 30, ale je to pořád takový vzdálený. Ale možná, že já k němu půjdu mnohem dřív, a nebo možná, že on se vrátí mnohem dřív. A najednou jsem začal přemýšlet o svém životě, co bych měl přehodnotit. Člověk si říká, že bude dost času na modlitbu. Bude dost času na zvěstování Krista. Bude dost času pro to, abychom podstupovali pro něho oběti. Bude dost času dát ten život do pořádku. Pokud něco není v pořádku, tak si člověk říká, ještě dneska můžu počkat. Možná, že ještě tenhle rok nebo tenhle měsíc to ještě můžu odkládat. A vyřešit to až potom někdy. Možná ještě můžu zůstat v tom hříchu, ve kterým jsem. Možná ještě můžu zůstat v té vlažnosti, kterou mám. Ale možná, že nemáme moc času. Možná, že toho času naopak je už je málo. Zachytil jsem to, že určitě jste viděli, že v Turecku zautočil do Sýrie. Já teď nechci zabývat do nějakých politických věcí. A mě zaujalo to, že přemýšlej o tom, že tu Sýrii, že z ní bude konfederace. Turecko přemýšlí o tom, že udělá 10 regionů v tom pásu, který chce obsadit. A já nevím, jestli to tak bude, ale hned jsem si vzpomněl na to, že má povstat 10 králů. na jedinou hodinu a po nich povstane antikrist a vrátí se Kristus. A mám za to, že to, co se děje v Sýrii, je přípravou na to, že tam povstane ten antikrist. Ale to není téma toho kázání, to jsou jenom určitý souvislosti, které mi u toho napadaly, které mi u toho přicházely, aby jsme ty životy opravdu radikálně podřídili Kristu, protože možná nemáme moc času, možná nemáme tolik času, kolik si myslíme, že máme. Dnes je ten den, aby jsme následovali Krista celým srdcem, celou svojí myslí, celou svojí silou, celou svojí duší. A tak Pavel tam mluví o manželství, o vstupu do manželství, mluví tam o otrocích, o svobodných. Proč to tam napsal? Já mám za to, že to je proto, aby jsme udrželi na prvním místě to, co má být na prvním místě. A to je Bůh a Boží království. Manželství je důležité. Potřebujeme pracovat na tom, aby bylo zdravé, láskyplné, aby bylo založené na Božím slově. Nakonec proto tady máme tu kapitolu, ten první list Korinským 7. kapitola, a proto tam Pavel o těch věcech mluví. Je důležité řešit problémy v manželství dobře, ne tím, že od sebe manželé odejdou. Je důležité řešit volbu životního partnera, jestli a za koho se člověk vdá nebo ožení, nebo zda zůstane svobodný. Má smysl řešit, jestli je člověk otrokem nebo svobodným, jestli je zaměstnancem nebo podnikatelem, jaké zaměstnání má, co bude studovat, kde bude bydlet, to všechno má smysl řešit a modlíme se za to a hledáme v tom Boží vůli. To všechno má svoje místo. Jinak by se tím Pavel vůbec nezabýval. A Duch Svatý nám tady ukazuje Boží moudrost pro různé oblasti a to je důkazem toho, že mu na nás záleží. Ale záleží mu na nás ještě mnohem víc, než jen to, že nám ukáže, jak mít zdravé a dobré manželství. On nám totiž ukáže, že i to je pomíjivost. Že způsob tohoto světa pomíjí. Že se to nesmí stát, manželství, volba životního partnera, zaměstnání, studium a cokoliv z našich životů, cokoliv, na co si vzpomenete, tak se to nesmí stát naším těžištěm. Nesmí se to stát tím naším středobodem, že se náš život nesmí začít otáčet kolem manželství nebo kolem čehokoliv jiného. Ale musí se vždycky otáčet kolem Ježíše. On je to naše slunce, on je střed našeho života. On je cesta, pravda i život. I život, on je život, to znamená, když ten náš život se začne otáčet kolem něčeho jiného, tak ten život přestane fungovat správně. Protože potřebujeme být pořád, Ježíš musí sedět na tom trůnu těch našich srdcí. Kdo má Syna Božího, má život. A kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. Takže vidíme, že na tom záleží a tak Bůh nás vede k tomu, aby jsme se různým oblastem našich životů náležitě věnovali, ale zároveň říká, aby jsme se jim nevěnovali přes příliš. Vede nás k tomu, aby nám na tom záleželo, ale zároveň nám říká, aby nám na tom nezáleželo moc. To znamená, Pavel v tom listu Korinským v té 7. kapitole mluví o těch věcech a pak zároveň říká, lhůta je zkrácená, způsob tohoto světa pomíjí, ty, kdo mají ženy a co jakoby je neměli, kdo pláčou, jakoby neplakali a tak dále. Možná někdo řeší, jestli se má vdát nebo se oženit. Je to důležité, pamatuju, je to pomíjivost. Pokud se to stane ústřední věcí, kterou se člověk zabývá, která ho pohlcuje, která začíná stát mezi ním a Bohem, je potřeba od toho poodstoupit, získat Boží perspektivu, svobodu. Někdo jiný třeba může řešit, jestli se nemá zrovna rozvést. Víme, že Bůh nenávidí rozvod, ale přesto s tím může někdo zápasit. A může si myslet, že to vyřeší jeho problémy. Pavel mu říká, nehledej rozluku, to tam je napsané v té 7. kapitole. A o něco dál říká, ti, kdo pláčou, jako by neplakali. Proč? Protože způsob tohoto světa pomíjí. To naše trápení je jenom dočasné. Nesmíme se nechat jim pohltit. Nesmíme dovolit, aby se to stalo ústředním bodem našeho života. Jsou před náma nádherné věci, je před náma radost Bohu na věky, Boží království, věci, které nám ani na mysl nepřišly, které Bůh nám připravil. Budeme s ním služebníku dobrý a věrný vejdi v radost svého pána. A bude to na věky. Potřebuju se zaměřit na to, co zůstává, na Ježíše, na ten přicházející svět. To všechno, co je teď, je pomíjivé. Přichází nový svět, New Age, nevymyslelo New Age, Ale to je v Biblii, jo? Bible, tam je ten nový svět, ten skutečný nový svět, který přichází s tou boží vládou. A my jsme jeho občani. To je ten originál. Takže ti, kdo pláčou, kdo procházejí nějakým trápením, ať jsou jakoby neplakali, to trápení, to není na věky. To trápení je krátké. Pavel říká, že naše nynější lehké soužení, to je až provokující, jak to mohl napsat, naše nynější lehké soužení. Kolikrát procházíme věcma a říkáme si, proč Bože, proč zrovna já, proč je to tak těžký, proč mě to potkalo. A Pavel si dovolí nám napsat to naše nynější lehké soužení. Protože se na to dívá z určité perspektivy, on se na to dívá z hlediska té věčnosti a vidí, že když to Bůh dopustil do našich životů, že nás to proměňuje a že nám to působí věčnou slávu, tak teda s náma bude na věky, že si získáme ovoce, který s náma půjde, tak když procházíš nějakou těžkostí, nějakým trápením, procházej s vírou, protože ti to působí k dobrému a mě taky. Možná se radujeme ze svých úspěchů, ze svého manželství, z rodiny, ze svého domu, ze svého majetku, ze své skvělé práce nebo služby Bohu. I to je pomíjivost. Já jsem jednoho učitele, studoval jsem obchodní právo a on mě říkal, že existuje nějaký azerbajdžánský přísloví a to přísloví je, máš radost, jdi na hřbitov. Trápíš se, brečíš, jdi na hřbitov. A je to moudrost, je to i v božím slově. Prostě radost i to trápení tady v tom světě je pomíjivost. To, co zůstává, je Kristus a my potřebujeme být s ním spojeni, my potřebujeme být s ním blízko jemu, protože on je ta naše naděje, radujeme se z různých věcí, ale je to pomíjivost. Nestaňme se na tom závislými. Nemějme v tom zdroj svojí radosti a uspokojení, protože co se stane, pokud to něco z toho přijdeme? Třeba jako Job. Co bude potom? Zlomí nás to? Já znám jedny manželé a oni tady v Praze prodali byt a chtěli si postavit dům. A když prodali ten byt, tak ty peníze svěřili notáři. A ten notář byl narkoman, to nikdo nevěděl. A měl dluhy. Takže použil ty peníze na svoje dluhy a už je nikdy neviděli. Nikdy. A není šance, že by je viděli. Jsou pryč. Prošli těžkou situací a zvládli to. Prošli tím. Tak máme, radujeme se z různých věcí a co se stane, když o ně přijdeme. Židům 10.34. Vždyť jste měli soucit z vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí. Vědoucí, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé. Kde je ten náš poklad? Je v nebi nebo je tady na zemi? Potřebujeme, aby byl v nebi, aby byl s Bohem. Pak projdeme vítězně, když něco ztratíme. Pán Ježíš dokonce říkal učedníkům, z toho se neradujte. Oni přišli a radovali se, že se jim podávají démoni, že jsou lidi uzdravovaní. A on jim říká, z toho se neradujte. Jakou máme radost, když někdo je uzdravený a když nějaký démon vyjde? To je velká radost. A přesto jim pán říká, z toho se neradujte. To ať není tím vaším zdrojem té radosti. Ale radujte se z toho, co jim říkal, že jsou vaše jména zapsána v knize života. To je neměný, to je jistý. Jo? Pokud se neodpadneme, pokud neodejdeme od pána, tak máme trvalý zdroj radosti. Ať procházíme, čímkoliv procházíme, ať se nám daří nebo nedaří, tak se můžeme radovat z toho a máme se z toho radovat, že máme život. To vám nikdo nemůže vzít. Máme, naše jména jsou zapsané v knize života, ani andělé, ani mocnosti, ani nic prostě na celém světě nás nemůže oddělit od boží lásky. To je ten zdroj radosti, že jsme s Ježíšem. Co když nás pán povolá do něčeho, řekne třeba přestěhuj se do nějaký hrozný čtvrti. Protože tam mám lidi, kterým chci, aby si zvěstoval evangelium. Co to s náma udělá, když zdroj naší radosti bude naše hezký prostředí, hezký dům, který máme, hezká práce, kterou máme. Co když řekne, jdi do takové služby, na takové místo, kde budeš mít poloviční plat než teď. Co to s náma udělá? Já jsem si všiml, že nám dává do života výzvy, na které potřebujeme víru. Že řekl Izraeli, musíš obsadit, vejdi do té zaslíbené země a obsaď to, tak oni potřebovali víru, ona poprvé ji neměli, pak 40 let bloudili po poušti a podruhý tam vešli, ta další generace. A v těch našich životech je to podobné, že Bůh nás povolává do věcí, každýho z nás. Nikdo z toho není vyloučen. Každýho z nás povolává Bůh do věcí, do kterých vejdeme jenom vírou. Bude to přesahovat to, na co máme, nebo co zvládneme, co dokážeme. Bude se nám to zdát nemožný. Bůh může říct, jdi tam do té čtvrti, kde tam jsou ty hrozný prostředí a budeš tam zvěstovat evangelium. A co když to moje potěšení je v tom, co teďko mám? Co když si řeknu v tom Egyptě, tam jsou ty hrnce plný masa, tam já zůstanu. Já minu Boží vůli potom, nevejdu do těch věcí. Možná cítíme, jak se v nás něco svírá, kroutí, jak, že doufáme, že nás to nikdy nepotká, že by Bůh nám něco takového řekl, že to nebude chtít od nás. Ale Bůh bude zcela jistě chtít od nás, to nás nemine. Je nějaká výzva do našeho životu, kterou Bůh tam dá, na kterou budeme potřebovat víru a budeme potřebovat pustit ty věci, které jsou nám milí. A když je nepustíme, tak se zastavíme. Tak uvízneme na místě. Když mi bylo 25 let, tak mě Marek Prostner povolal do staršovstva a byla to výzva. Já jsem nevěděl, jak se to dělá, nevěděl jsem, co to obnáší pořádně, ale řekl jsem si, vírou půjdu do toho. Jednou v Klatovech bylo promítání filmu Ježíš, jak Mel Gibson natočil takový ten drastický film o ukřižování Krista. A my jsme se domluvili, že tam před tím filmem něco řekneme, aby lidi rozuměli, o čem to je. Domluvili jsme se s tím majitelem toho kina, on nám to umožnil. A měl tam mluvit Marek, ale nějak nemohl, musel někam odjet. Tak mě řekl, promluvíš tam? A mě se ve mně se to sevřelo. Říkal jsem si, tyjo, tam bude nějakých 300 lidí nevěřících. Co, jak to dokážu? A cítil jsem, jak Duch Svatý mi říká, jdi do toho. Běž do toho. A tak jsem řekl, jo, pak jsem se doma chytal za hlavu a říkal jsem si, co jsem to řekl, proč jsem to slíbil. A pak jsem stál před těma lidma v tom kině a bylo tam 300 lidí skutečně a představte si, že nefungoval mikrofon. Takže stojíte před tou masou těch lidí a musíte křičet, aby vás slyšeli. Tak jsem tam na ně křičel a volal jsem, ne, že by na ně řval, ale volal jsem evangelium, jak tam je napsáno na jednom místě, hlásejte evangelium, tak jsem si to vyzkoušel, jak to funguje. Aby člověk hlásal evangelium, že nemám být někde sticha takový jako utápnutý a jestli byste náhodou třeba nechtěli slyšet a tam jsem si to vyzkoušel, jak to vypadá, když člověk má hlásat. A první den lidi poslouchali a reagovali pozitivně. Jo? Bylo to fajn. Pak byly nějaké odezvy na to a šel jsem po městě, někdo mě zastavil a mluvil k tomu. A druhý den jsem tam šel a dělal a znova to samý a lidi začali pískat a křičet, že tam nepřišli kvůli tomu, abych jim něco říkal, že přišli vidět ten film a bylo to úplně pravý opak toho, co převládlo v tom sále. Říkal jsem stejné věci a lidi reagovali úplně jinak. A já jsem měl zkušenost víry. Já jsem měl zkušenost, že jsem vstoupil do něčeho, co mě přesahuje. Musel jsem odhodit ty svoje jistoty. To, že mě někdo nezraní, to, že na mě někdo nebude křičet, že se někdo na mě nebude ani mračit. Já jsem si ani nepředstavil, že by na mě někdo křičel. Já jsem si třeba říkal, že by ty lidi byli jenom takový třeba, jako, že by se mračili, nebo tak. A oni křičeli ten druhý den. A kdybych ji neuposlech, tak bych nezakusil zkušenost víry. Nezakusil bych to, že Bůh se k tomu přiznal. Nezakusil bych to, že jsem potom po nějaký době šel po náměstí a přišel ke mně člověk cizí, který ho neznám a říká, já jsem byl v tom kině a já s váma nesouhlasím, co jste tam říkal. A tak jsme si začali povídat, proč o tom s tím nesouhlasí a než jsme došli, já nevím, 500 metrů, tak už s tím souhlasil. Kuchař to byl nějaký z restaurace, byl v kině zrovna. Chci říct, tam Pavel prostě říká o tom manželství, o svobodě, o otrocích a o dalších věcech a do toho vkládá, je tam ta pasáž o tom, že způsob tohoto světa pomíjí, že čas je zkrácený, aby se ty věci nestaly středem našeho života, protože by nás to zastavilo. My bychom začali žít pro ten svět, začali bychom žít pro tu časnost. Marek Prostner potom vstupoval do nadzborové služby a předal mě sbor v roce 2008. A to znamenalo, já jsem šel na plný úvazek a znamenalo to, že prostě Káťa byla na mateřský doma, měla mateřskou a ten sbor měl opravdu malý prostředky finanční. Takže to byl krok víry do toho jít. A po nějaké době se stalo, že ten sbor neměl ani ty malé finanční prostředky. A já jsem slyšel Hospodina, jak mi říká, pokračuj v tom, co děláš. Běž dál. A já jsem říkal, jak, pane Ježíši, jakým způsobem mám tady ženu a tři děti, jakým způsobem v tom mám jít dál. A přemýšlel jsem o práci a začal, jako o, myslím, o civilním zaměstnání. A já jsem taky chodil, nebo chodím pořád do ulic a zvěstuju evangelium lidem. To je taky můj sen, takový krok víry, když jsem se díval z okna ve městě, bydlím u náměstí a díval jsem se na ty lidi a byl takový můj sen, že bych k ním přišel a řekl jim evangelium a děsil jsem se toho. A pán Ježíš mi řekl, vyjdi. Tak jsem si vzal letáčky a vyšel jsem a dělám to asi 5 let a zakusil jsem nádherný věci u toho. A když jsem to dělal, tak mě Bůh říká, kdo, když půjdeš do civilního zaměstnání, kdo se bude zvěstovat těm lidem evangelium tady? Kdo se bude starat o ty lidi ve sboru? Vytrvej ve víře. A tak jsem, byla to výzva a vytrval jsem ve víře a zakoušel jsem úžasné svědectví od Boží věrnosti. Kdy byly Vánoce a my jsme neměli, já jsem si říkal, za co, ne za co koupím dárky. Já jsem si říkal, za co koupím stromeček a kapra. A nevěděl jsem. A zkoušeli jsme Betlém v jiném městě a na té zkoušce asi 14 dní před těma Vánocema za mnou přišel člověk, kterýho jsem moc neznal, který o mojí situaci nic nevěděl a říká, Bůh mě položil na srdce, abych ti dal tady dar a dal nám 10 000. A já jsem se úplně nezlomil, ale byl jsem dojatej tím, že Bůh je věrný. A nepamatuju si mnoho Vánoc, ale tyhle si pamatuju. Protože Bůh nás vysvobodil. A takových svědectví bylo prostě mnoho a někdo řekl, že Bůh nikdy nechodí pozdě. To znáte, že jo? A víte, jaká tam je, ještě předtím je, on to pokračuje. Nikdy nechodí pozdě, ale taky nechodí zbytečně brzo. Proč? Protože nás chce naučit mu věřit. Jo? A proč vlastně tady to všechno říkám, ty svoje zkušenosti, mohl bych pokračovat dál, ale říkám, je proto, abych vás pozbudil v tom, že před váma jsou nějaké výzvy, do kterých Bůh vás vede. A ty výzvy budou vyžadovat to, že budete potřebovat pustit svoje jistoty. Že budete potřebovat se něčeho vzdát a vkročit do toho, do čeho vás Bůh volá a on je věrný. Ty věci říkám, protože jsme mohli zakusit, že Bůh je věrný. A když ho poslechneš, když vejdeš do toho, co on ti volá, zakusíš, že on je věrný, protože Bůh se přiznává k víře. Bůh se oslaví, Bůh bude jednat. A neměnil bych to, byly to zápasy, byly to boje, kdy jsme procházeli s manželkou, s rodinou, jsme procházeli mnohýma modlitbama, zápasama a přesto bych to neměnil. Protože jsem mohl okusit víru jako nikdy předtím. Mohl jsem si na vás, už to není to, že jsem četl o tom, že Bůh je věrný. A mohl jsem to prožít. Mohl jsem si to ověřit. Mohl jsem to poznat, že on takový skutečně je. A je to podobenství, pán Ježíš o něm mluví v Lukáši 14, ta večeře pošle otroka král a teďko jsou ti pozvaní, ty 3 pozvaní a jeden mu říká, koupil jsem pole, musím se jít na něj podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. To je zajímavé, tam jsou podobné věci. Oženil se, svatba, manželství, koupil něco. Podobné věci, jako byly v tom 1. Korinským 7. Ti, kdo mají ženy, jakoby je neměli, kdo kupují, jakoby nevlastnili, kdo se radují, jakoby se neradovali, tak tady u těch 3 máme podobnou věc a všichni byli velice pokorní. Všichni řekli, prosím tě, přijmi mou omluvu, řekli to hezky, omluvili se, ale minuli Boží pozvání. A taky Bůh nás volá do různých věcí v těch našich životech, Dejme pozor na to, aby jsme je neminuli. A je to úžasné, když do nich vstoupíme a vždycky, když je to opravdu od Boha a je to ta jeho výzva, tak tam bude ten zápas, že si říkáme, na to já nemám, pane. Mojžíš, když ho Bůh posílal, aby vyvedl Izrael z Egypta, tak on říká, najdi si někoho jiného, já neumím mluvit. A nakonec šel a Bůh mu poslal ještě Árona na pomoc. A taky v těch našich životech stoprocentně jsou a budou výzvy, do kterých potřebujeme vstoupit vírou. A je potřeba, aby jsme nemilovali tento svět. Protože, jak říká Jan, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Svět pomíjí. Jeho žádost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí, prázdná chlouba života, není z Otce, ale ze světa. Pavel měl učedníka Démase a ten ho opustil, protože více miloval tento svět. A učedníci říkali, hle, my jsme opustili všechno, co jsme měli a vydali se za tebou. A on jim řekl, amen, pravím vám, že není nikdo, kdo by opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Tak nás chci pozbudit, aby jsme následovali Boha i za cenu osobních obětí. Aby jsme ho následovali i za cenu ztráty pozemských jistot, za cenu ztráty pohodlí, za cenu potíží a zápasů. To vyžaduje víru. Něco ztratíme, ale získáme mnohokrát více a v přicházejícím věku život věčný. Někdo řekl, že cesta, která nic nestojí, za nic nestojí. A je to pravda. Následujme beránka, kamkoliv jde. Izraelci museli podstoupit bitvu, aby obsadili zaslíbenou zem. I my máme před sebou zaslíbenou zem, kterou potřebujeme obsadit. Ani manželství, ani radost, ani pláč, ani kupování majetku, ani užívání světa se nesmí stát překážkou mezi námi a Bohem. Nesmí nám na tom začít záležet víc než na Bohu samotném. Takže bychom šlechtili své manželství tak usilovně, že se nám stane modlou. Měli bychom někam na měsíc odjet a nedokážeme být bez své manželky? Nebo manželka těžce nese, to jsou příklady, neříkám, že to tady je, ale prostě to jsou příklady, které mi napadly u toho. Jo. Manželka těžce nese, že muž nebude týden doma, že večer nebude doma, protože má nějakou službu pro Boha, nebude s ní a nevykoupí děti. Muž křesťan moc nechodí do shromáždění a v neděli chce vydat čerstvý oběd. Teplý. Jeho žena by ráda vzala děti a jela na bohoslužby do města, ale nemůže. Protože by mu nemohla udělat takový oběd, jaký on vyžaduje. Nemůže ho udělat ani den předem, protože by si to musel ohřát, když ona bude ve shromáždění. A to nejde. To není příklad, tohle je realita. Jo? To je skutečně... jsem takhle zažil. Ne, ve svém manželství. A ona ho nemůže zklamat, protože by pak neměli dobré manželství. Muž nemůže koupit chleba behledovému bezdomovci, protože by jeho žena s tím nesouhlasila a narušilo by to jejich soužití. A mohli bychom třeba říkat další věci, které třeba i ze svých životů. Pokud se zaměříme na manželství, na nakupování, vlastnění, kariéru, užívání světa, pak jsme se minuli cílem. A určitě víte, co znamená minout se cílem. Je to hřích. Je to hřích. Je to pomíjivost a je to hřích. Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazván synem faraonovy dcery a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť zhlížel ke své odplatě vírou, opustil Egypt, nebál se králova hněvu. Odolal, jako by viděl neviditelného. odmítněme sloužit tady tomu světu, odmítněme mít ten svůj poklad tady v tom světě a raději snášejme s Božím lidem útrapy. Vzlížejme ke své odplatě. Potřebujeme vírou, vírou chodit, spravedlivý z víry bude živ. A to není jenom ta víra spasitelná, že jsme uvěřili v Ježíše Krista, to je ta víra, kterou chodíme každý den, kterou použijeme v těch situacích, kterýma procházíme, kterou použijeme do těch výzev, které nám Bůh dal. A jdeme od víry k víře. Nebojíme se protivenství, nebojíme se těžkostí. Ten Mojžíš tam byl jakoby viděl neviditelného. Bůh, my ho nevidíme, Boha, on je s náma. A on říká, nikdy tě neopustím. Nikdy se tě nezřeknu. A potřebujeme to vyzkoušet. Potřebujeme vykročit a spolehnout se na to, že on je věrný a že řekl, že to, co řekl, tak taky udělá. Tak já jsem vyčerpal 30 minut, jsem překročil už trošku. Chtěl bych se pomodlit na závěr. Jednak bych chtěl poděkovat Bohu za jeho lásku, za jeho milost, za věčný život. A chtěl bych se pomodlit, aby nám ukázal, jestli nám na něčem záleží příliš. Jestli něco stojí mezi námi a jím. A jestli se chcete pomodlit se mnou, nemusíte stávat. Já prostě řeknu tu modlitbu a můžete ji říkat se mnou potichu nebo nahlas, záleží na vás. Prostě se mnou sjednotit v tom. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že nás miluješ. Děkuji ti, že jsi nás povolal do Božího království. Děkuji, že nás proměňuješ. Že nám dáváš výzvy, pane, že můžeme růst, že můžeme vstupovat do nových věcí, pane, že můžeme vstupovat do věcí, které ty jsi připravil. Dej, abychom je neminuli, pane. Prosím, aby si mě a nám ukázal, jestli nám na něčem záleží příliš. Jestli se nám něco stalo modlou, pane, jestli něco je pro nás důležitější než ty sám. Prosím za to, aby si nám to zjevil, aby si nás toho usvědčoval. Aby se to nestalo tou věcí, která nám zabrání v tom, aby jsme naplnili tvoji vůli. Aby jsme vešli do té zaslíbené země, která je před náma. Jestli něco stojí, pane, mezi námi a tebou, prosím za to, aby si na to položil svůj prst. Aby jsme neprožili ten čas toho svého života tady na té zemi tím, že bychom bloudili po té poušti. Měj s námi tu milost, pane, aby si nám zjevoval, pokud něco stojí mezi námi a tebou, pokud si něco držíme, vysvoboď nás z toho, pane.